Zgjedhjet vendore të 3 qershor 2019 janë të lishme. Gjykata kushtetuese shpalli vendimin me anë të cilit rrëzoi kërkesën e shoqatës së bashkive, e cila kërkonte që zgjedhjet lokale të shpalleshin antikushtetuese. Gjykata nuk i jep argumentet ligjore mbi të cilat ka vendosur, por në vendimin e shkurtuar i referohet vetëm opinionit të Komisionit të Venecias, i cili më 14 tetor i dha një shuplak bojkotit të zgjedhjeve nga opozita. Venecia vlersoi se gjykata kushtetuese nuk ka kompetencë për të shqyrtuar vlefshmërinë e procesit zgjedhor dhe sa i përket dekretit të presidentit për shtyrjen e zgjedhjeve, konstatoi se përgjigjen për të e ka dhënë kolegji zgjedhor, i cili e ka konsideruar atë të palishëm. Duke u referuar pikërisht këtij opinioni në seancën plenare të gjykatës kushtetuese, e cila u zhvillua të martën, Këshilli i Ministrat kërkoi rrëzimin e padisë së shoqatës së bashkive, duke theksuar faktin se gjykata kushtetuese nuk ka jurisdiksionin për të shqyrtuar ligjshmërinë e zgjedhjeve, por përfaqësuesit e shoqatës së bashkive theksuan në atë seancë se opinioni i Venecias nuk është detyrues për gjykatën. Tashmë ky vendim bën të detyrueshme për kreun e shtetit Ilir Meta që të dekretoj datën e zgjedhjeve të reja për 6 bashki, të cilat kanë mbetur pa kryetar, dhe konkretisht në Shkodër, Durrës, Lushnjë, Dibër, Vorë dhe Rrogozhin. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka paralajmëruar vendosjen e pasaportës së vaksinimit për të hyrë në lokale dhe në restorante. Gjatë një interpelance në kuvend, ajo tha se kjo mas vjen në një kohë kur aplikohet në të gjitha vendet e tjera. Manastirliu ju përgjigje dhe akuzave të opozitës se Shqipëria renditet ndër vendet e fundit sa i përket vaksinimit dhe se në popullat janë injektuar vaksina të paqertifikuara dhe të pasigurta.
Të gjitha vaksinat që janë përdorur dhe përdoren në Shqipëri janë të miratuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe nga Agjencitë Rëndësishme të Barnave, të gjitha.
Demokratët i kërkuan ministres shpërndarjen e komitetit të ekspertëve me argumentimin se është një instrument në duart e qeverisë, por ministrja e Shëndetësisë akuzoi opozitën se po dezinformon qytetarët. Teksa parlamenti miratoi disa ndryshime në marrëveshjen me Pfizer, Manastirliu tha se Shqipëria do të ndjekë objektivat e OBSH-s për vaksinimin e 70% të popullsisë deri në mesin e vitit 2022. Takimi i radhës i Open Balkan në Beograd, sipas kryeministrit shqiptar Rama, presidentit serb dhe zëvendës kryeministit Maqedonas, prodhoi shumë pak politik dhe u fokusua tek procedurat konkrete që duhet të ndryshojnë që mallrat dhe shërbimet në doganat e këtyre tre shteteve të mos mbeten penge burokracive. Dhe problemet reale që ndeshin bizneset e të tre vendeve, Rama, Vučić dhe Dimitrovi kanë dëgjuar nga gojet e vet përfaqësuesve të biznesit që janë takuar paralelisht me ta në Beograd. Takimin e radhës së Ballkanit të hapur e ka asistuar edhe Këshilli Atlantik, që ka marrë përsipër të jap ndihmën e tij për të përshpejtuar hapat konkret. Rezultatet konkrete në fakt priten të bëhen publike në summit që do të mbahet në Tiranë në fund të dhjetorit, ndërsa zbatimi i tyre siguron se do të nisë nga janari i vitit të ardhshëm. Publikohet udhëzimi për vaksinimin e fëmijëve 12 deri 15 vjeç, në të cilin Instituti i Shëndetit Publik i dërgon mjekëve të poliklinikave kërkesën për përgatitjen e listave të gjithë fëmijëve me probleme shëndetësore, por vetëm pasi janë konsultuar me mjekët specialist. Vaksinimi i fëmijëve nuk do të kryhet në qendrat e mëdha të vaksinimit, por tek qendrat shëndetësore dhe me firmën e prindit që e shoqëron për marrjen e dozave anti-COVID. Me udhëzim të datës 29 tetor, shkruhet se prindri duhet të firmosë në formularin e miratimit, ku është vendosur edhe sëmundja bashkëshoqëruese e fëmijës. Të gjithë fëmijët e grupmoshës 12 deri 15 vjeç do të vaksinohen me vaksinën Pfizer, ndërsa vaksinimi i fëmijëve 16 deri 17 vjeç të shëndetshëm do të nisë të kryhet vetëm pasi të përfundojë vaksinimi i fëmijëve me probleme shëndetësore. Prej 1 nëntorit në Shqipëri ka nisur edhe kryerja e dozës së tretë për personat mbi 60 vjeç dhe personelin mjekësor të vaksinuar që prej janarit të këtij viti. Ish kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar në Kamës takimin e radhës me demokratët. Foltorja për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë, më të hapur është zhvilluar në Pallatin e Kulturës, dhe lideri historik i demokratëve është takuar me demokratë të qyteteve të ndryshme ku theksin e ka vënë tek e ardhmja e PD-s. Berisha ka njoftuar se në 11 dhjetor do të kërkohet mbledhja e kuvendit kombëtar, ndërsa më herët ka deklaruar se do të garojë për të marrë drejtimin e partisë. Ish kreu i PD-s me këtë nismë synon largimin e Bashës nga drejtimi i partisë. Kjo lëvizje vjen pas si kreu i PD-s e përjashtoi nga grupi parlamentar pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish kryeministri Berisha ka deklaruar të martën se misioni i nismës së tij është që të krijojë kushtet e një gare të lirë dhe të hapur për kryetarin e Partisë Demokratike. Vetë Berisha, pasi disa ditë më parë shpalli kandidimin e tij në krye të PD-s, tha se Kamza nuk i shmanget kur garës. Ai garantoi demokratët se nuk do t'i zgjënjej kur dhe tregoi për qytetarët se ku ndryshon ai me Sali Berishën e vitit 2013. Lideri historik i demokratëve tha se PD-ja ka nevojë për strukturim, ai u shpreh se forumet duhet të jenë plotësisht funksionale. Berisha tha se askush nuk mund të prek sovranitetin e Partisë Demokratike. Ambasadori amerikan Yuri Kim duket se ka marr rol ndërmjetësues dhe ka ulur në një tryezë në kryesynë e Kuvendit dy kryetarë të grupeve parlamentare të shumicës dhe opozitës. Çështja që nxiti këtë takim është zgjatja e mandatit të komisioneve të vettingut. Mësohet se ambasadori ai ka bërë të qartë palëve rëndësinë që ka miratimi i ndryshimeve kushtetuese, i cili duhet të konsiderohet si një çështje teknike dhe jo politike. Në takim nuk ka pasur një qëndrim tjetër nga palët veç atij të bërë publik, ku socialistët kërkojnë ta ndajnë këtë çështje nga ndryshimet kushtetuese që kërkon opozita për ligjin zgjedhor, reformën territoriale dhe vettingun e politikanëve. Nuk dihet nëse takimi me ambasadoren Kim do të ndryshojë qëndrimin e demokratëve që s'kan dhënë asnjë garanci se do të votojnë ndryshimin e një neni të vetëm në kushtetut. Vet Kim në një postim në rrjetet sociale falenderoi Ballën dhe Rushain që pranuan të ulen për të ndarë pikpamjet e tyre mbi prioritetet parlamentare që kanë forcat e tyre. Sipas saj, është e rëndësishme që palët të trajtojnë njëra tjetrën me respekt të ndërsjellët dhe të diskutojnë dallimet e tyre me ndershmëri dhe të ngrihen mbi bindjet partiake kur është e mundur.